Už za týden začne zápasem Sparty Střincem nový ročník hokejové extraligy. Náš expert Martin Procházka ještě čerpá síly před sezónou na dovolené a proto si v dnešní čisté hře připomeneme to nejlepší ze speciálních letních dílů.
Čistá hra Martina Procházky.
Čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka totiž společně s Petrem Tomáškem putovali po českých stadionech a mluvili se zajímavými hosty. V pražském Edenu se potkali s Patrikem Eliášem, který zavzpomínal na to, jak přijížděl z NHL pomáhat reprezentaci na mistrovství světa. Poprvé to bylo v roce 1998 na šampionátu ve Švýcarsku.
To jsou takové situace, že přesně přijdete tam i zase jako mladší vlastně, to, že máte nějakou sezónu, tak ten tým už nějakým způsobem taky funguje, tak pro mě to úplně nebylo kolikrát komfortní jakoby přijet jako do těch týmů, jo, jako samozřejmě třeba jiná situace potom byla ve 2011, 2012, kdy ten tým byl prostě takhle skládaný už od začátku a to bylo fantastické, ale jo, každý ten rok nebo každá ta možnost reprezentovat byla jiná a byly roky, kdy já jsem byl třeba, já jsem řekl už několikrát veřejně, že měl jsem možnost třeba jet a prostě jsem měl kolem sebe lidi, kteří mě taky dobře neradili a nechal jsem se ovlivnit tím a zpětně mě to mrzí, což to byla třeba jako situace, kterou já jsem rozebíral s Pavlem Zachou, jo, před dvouma rokama, když jsme o tom komunikovali, jo, že si nechává radit od agenta, od prostě lidí a chápu, že třeba jako on to měl v rámci kontraktu víceméně ty rozhodnutí byly, ale říkám, hele, to se ti nemusí taky už vrátit tyhle ty šance a ty roky, jo, já jsem v tom byl a taky jsem se nechal ovlivnit a prostě tak se rozhodlo v ten moment a jsem rád, že letos prostě to vzal tak, jak to vzal a jak to bylo někde napsané na Instagramu, když přijede Pavel Zacha, tak vyhrává mistra světa.
Rozhodl se výborně. No, rok.
Martine, vy jste měli vlastně na tom přelomu tisíciletí fakt kvalitní jádro tady z Evropy, těch hráčů. Tak jak jste se na to koukali, když vám právě přišel na poslední chvíli někdo z NHL a někoho musel právě vystranit zase stavit?
To bylo vždycky braný, takže to bylo dobře, protože to jsou kluci, kteří prostě mají obrovské zkušenosti právě z NHL, přinesli do toho týmu vždycky něco navíc, protože trenéři jinak by si je přece nevybírali, oni by si nechali ty jádra tak, jak měli, ale jak už zmiňuje Patrik, tak prostě i klidně na ty dva zápasy bylo potřeba, aby ti kluci přijeli a vždycky byli součástí toho týmu. No, jak říká Patrik, není to asi úplně nic jednoduchého zapadnout hned do toho týmu, protože když ten tým se zná 3-4 roky v kuse, vymění tam jeden, dva útočníci a jede to, funguje to, tak pak najednou tam do toho skočit není jednoduchý, to je jasný, to já chápu. Ale myslím si, že hráči nikdy na to nekoukali, takže by najednou prostě řekli, je, teďka kvůli tomu nebudu hrát. Já si zrovna tady to mistrovství se dobře vybavuju, protože tam byl třeba Milan Hejduk a já jsem ho tam osobně zranil, protože jsem vystřel ne takovou mou dělovkou od modrý čáry, ale on stál před brankářem, chtěl clonit, ze zadu dostal krošček a trefilo to do čelisti, měl zlomenou čelist. Takže to je právě zrovna třeba u něho, u Milana Hejduka to bylo takový, že to už v té době byl vynikající hráč a já ho ještě zlikvidoval, ale naštěstí se mu nic tak hrozného nestalo, takže byl v pohodě. No a jak říkám, není to určitě pro ty kluky se hraje jednoduchý. I ten styl, který se tam hraje, přece jenom prostě najednou přeskočit do toho evropského hokeje. Neříkám, že to neumějí, umějí to, ale není to úplně tak jednoduchý. A myslím, že Patrik to sám může potvrdit, že něco jiného, když už se na to připravuje delší dobu, už ví jako nějakou ten tým, jak spolu je, jak se to hraje, myslím, po těch rohách, nějaké návyky. A to pak pro sebe zapadá, no a je to určitě lepší, když už to má, jakoby, jak se říká, najetý.
Já to měl rád třeba jako vždycky jako přijet do Evropy, jo, jako si zase změnit ten styl, změnit jakoby ten přístup, jo, bylo to zase ne odlehčený, ale prostě restart pro mě, jako čerstvý, být s kamarádama, zase ten jiný hokej evropský, jo, prostě to myšlení je jiný a bylo jiný. A to mě hrozně bavilo, to mě vždycky lákalo, jako potom jako semka jet. A musím říct zase na druhou stranu klobouk dolů před trenérama některýma, který vlastně nějak vnímali to jádro těch týmů a přitom jako zpětně samozřejmě musím, teď už na to pohlížím taky jinak, jo, ale musím přiznat, že třeba byly momenty, byly roky, kdy jsem říkal, ale jako proč třeba tam taky nejsem, taky bych si zasloužil tam být, ale vlastně pak teď vidíte, jako prostě to tvoří ty výborní trenéry, ty těžký rozhodnutí, který uměj, ať už to byl Ivan Linka, tak ten to uměl skvěle prostě nakombinovat, jo, ty kluky z NHL a kluky z Evropy a uměli prostě stmelit a hlavně mu šlo o to jádro, o ten tým, o tu soudružnost a to hodně mě to připomenulo letošek, jako možná to je taky daný tím, letošní mistrovství světa, možná je to taky daný tím, že opravdu nemáme zas úplně tolik těch topových hráčů prostě z NHL, který bychom mohli brát, ale zase jako zase taky se vynechali někteří hráči, na kterými byli otazníky a trenéři prostě tak, jak to cítili, tak to nakombinovali skvěle a to si myslím, že prostě to je známka kvalitního trenéra, že jo, líbilo se mi ten výrok Radima Rulika, který řekl, jako když se vyhrává, tak je to o hráči, když se prohrává, tak je to o trenérech, takže jako a tak to má být, jako takže jeho klobouk dolů i před těma trenérama, který umějí si tyhle to rozhodnutí udělat a stát si za tím.
To říkal Patrik Eliáš v jednom z dílů Čisté hry Martina Procházky. My si dnes připomínáme to nejlepší, co jsme vám nabídli během letní, trochu spíše nehokejové sezóny, řekněme, a co nás čeká dál. Ještě uslyšíte třeba Pavla Zachu staršího, Jiřího Novotného, nebo třeba Jaroslava Špačka a Jiřího Šlégra.
Poslouchej Sport. Radiožurnál.
V Čisté hře jsme dnes sáhli do archivu, ale nešli jsme zas tak moc do minulosti. Jen se ohlížíme za letním putováním Martina Procházky a Petra Tomáška. O prázdninách vyrazili i do Velkého Meziříčí za Pavlem Zachou starším, který svého syna Pavla vedl ke kariéře vrcholového sportovce opravdu skoro od narození. A podle otce koncentrace na sport Pavla Zachu mladšího nikdy neštvala.
To je zajímavé. Já jsem od počátku slýchával, že toho musel absolvovat tolik, že bude už v 6. třídě otrávený tím sportem a ve 14 letech. Ale ono se to nikdy nestalo. To je pro mě takový zázrak nebo potvrzení správnosti té cesty, protože on sám měl tendenci to přehánět. Přestoupili jsme do Komety a ráno měl v pondělí dva tréninky v Kometě. Jeli jsme zpátky do Meziříčí a on mi říká, tati, já bych chtěl jít ještě na trénink s klukama tady na oba dva tréninky. On měl 4 tréninky za den, sám si je naordinoval, já jsem mu to rozmlouval. Takže absolvoval obrovský množství tréninků, zápasů a vždycky ho ten hokej bavil. Ani v pubertě se nestalo, že by třeba dokonce nechtěli jít ani na trénink. O zápas to vůbec nikdy nepřicházelo v úvahu. Tohle to nikdy nebylo nějaké slabé místo, nebo kdyby ten zájem o ten sport ochaboval. A dokonce i dneska v 27 letech si třeba večer voláme po zápase a říkám, tak co jsi dneska dělal? On říkal, jo, ráno jsem byl prostě v posilovně ještě se trošku vyšlepat a pak jsem šel na led a říkal, vy jste měli trénink dneska po zápase. Říká, ne, byl dobrovolný, hráli nemocní hráči, co nehráli, no a já, protože co bych jiného dělal, jo, takže jsem říkal, takže i když nemusí, tak jde prostě zase na ten led, takže je to vlastně ta situace taková, že i po tomhle tom všem ne, že by nastalo nějaká frustrace, naplnění nebo prostě nějaké vyhoření v tom směru apatie vůči hokeji, ale naopak prostě je to něco, co je součástí života, bez čeho nechce být a co se mu nepřejedlo ani vlastně v tomhletom věku, takže myslím si, že ta cesta opravdu toho připoutání k tomu hokeji, aby to dítě hořelo, aby ten sport si opravdu zamilovalo, tak vede v tom mládí přes to, aby jsme mu tu šanci dali, aby si ho skutečně mohl užít, aby se ho dobře naučil, aby se v něm cítil jako ryba ve vodě, aby prostě to bylo součástí jeho života a měl hrát.
A pane Zacho, jak jste to ukočíroval, aby ten dospívající chlapec vlastně snesl nějakou kritiku nebo tak, protože já jsem zažil spoustu vztahů trenér, otec, hráč, syn, třeba v basketbale a bylo tam vždycky vidět, že ti hráči to vůbec nedávali před ostatníma tu kritiku od vlastního otce a vždycky se to vyostřilo v tom vztahu negativním.
Tak já jsem se to naučil řešit tak, že ne bezprostředně, třeba po zápase, po tréninku, nechat to chvilku být, nechat si to projít hlavou a potom spíš tak nějak fakticky se tomu, si to shrnout. A já jsem postupem věku, jak to dítě je vyšší a silnější, nebo o tom už ten hráč, tak jsem z té své role jako ustupoval, protože on už sám věděl nejlíp, kdy něco udělal špatně, nebo kdy v něčem nějaký problém. Samozřejmě jsme spolu komunikovali ale dneska třeba už mu do toho vůbec nezasahuju, ale už ani v těch 17-18 letech, protože absolvoval tolik věcí, že už si to sám dokázal vyhodnotit a člověk se spíš zajímal o to, aby bylo navařeno, aby ho dovezl tam, kam jsem měl, a aby měl veškerý servis, a to ostatní už jsem mu nechával jakoby víc a víc na něm, tak jak přibývaly roky.
Martine, ty jsi měl ambiciozní rodiče a do kolika let ti třeba otec radil a byl třeba takovým tím hokejovým mentorem?
Davide, já jsem neměl asi takhle úplně rodiče postavený. Táta mě vozil hodně taky právě na tréninky, na zápasy, prožíval to hodně se mnou. Ale on mi radil, on mi neradil, on mi říkal, že když jsem dal jeden gol, tak mi říkal, proč jsem dal dva, jo. Když jsem dal dva, tak mi říkal, to je zase málo, proč jsem dal tři, jo. To bylo jediné, co mi jako říkal, on pořád chtěl, abych dával góly, ale neříkal mi, jak je mám dávat, toho říkal, o to máš trenéra, poslouchej trenéra, jak máš hrát a co máš dělat. Takže já jsem akorát měl vždycky tu kritiku, vždycky, když jsem nedal gól, nebo když jsem dal jeden, tak to bylo málo. Takže to asi takhle. A máma, ta chodila minimálně na zápasy, ta to nechtěla vědět, protože říkala, že hokej je prostě sport, kde přichází hodně zranění. A ta to prostě nechtěla na to chodit koukat, nekoukala se na mě, ale brala to tak, že mi fandila, ale nechodila se dívat.
Pane Zacho, chtěl jsem se vrátit k tomu začátku, vlastně Pavel Zacha je ročník mladší 97, takže vlastně internet ještě v plenkách, a vy jste v těch 90. letech vymyslel tenhle ten přístup k výchově, tak jak vás to napadlo, kde jste čerpal na tom počátku ty informace?
Tak manželka chtěla mít ještě jedno dítě, já jsem tomu moc nebyl nakloněný, protože jsme měli potíže s podnikáním, celkově nás to pohlcovalo, měli jsme dost starostí, teď ještě něco takového k tomu, tak prvně mi to připadalo, že už je to věc, kterou nejsme schopni utáhnout, ale potom jsem si říkal, když už by něco takového nastalo, tak už jsem byl starší otec, tak jsem se nad tím úplně jinak zamýšlel, jaký bude budoucí svět, jak bych to mohl zorganizovat, aby ten člověk nový prostě byl v něm šťastný, co mě ten život jako přinášel, co mi řekl, jak bych to promítl do té výchovy, jakou výchovu sám bych chtěl třeba absolvovat, a tak jsem vlastně dostal tuhle tu ideu, že jsem byl šťastný ve sportu, když mi ten sport šel, že to je pro chlapa takový jako takové ideální prostředí pro tu realizaci v tom mladším věku. A říkal jsem si, kdy začít třeba, jako jak začít, aby se něco nepokazilo ve třech letech, ve dvou letech, tak jsem začal si studovat životopisy těch nejlepších sportovců, nejvíc teda Martiny Hingisové a Vajnagradskýho, který začínali už s tím svým sportem ve dvou letech, a říkal jsem si, nejde začít třeba ještě dřív. A tak jsem byl na lékařské fakultě v Brně, na vědecké knihovně, na pedagogické fakultě, abych něco nepokazil, abych si nastudoval nějaké věci k tomu. No a dostal jsem ten vlastně, dospěl jsem k přesvědčení, že vlastně lze začít brzo po narození, být s tím dítětem v kontaktu, věnovat se mu, začít se věnovat tomu pohybovému rozvoji. Ale sám jsem byl zvědavý, jak to bude fungovat, a když to nastalo, ten skvělý okamžik, syn se narodil, tak jsem byl sám překvapený tím jednak, jak mě to strašně baví, jaká je odezva pozitivní od toho dítěte, protože jsem zjistil, že malé dítě nejvíc visí na svých rodičích a chce od nich jejich čas a jejich energii a vlastně informace v tom předškolním věku. Pak už to samozřejmě opadá, ve 14 letech už moc nechce slyšet vaše rozumy, už nasává z toho okolního prostředí a rodiče většinou to chtějí dělat přesně naopak. Tak mi se to podařilo tu energii vložit právě hlavně do toho předškolního věku, kdy pro mě byl první věc na světě, až potom jsem se věnoval podnikání a všemu ostatnímu, třeba po nocích. A ukázalo se to jako úžasná cesta. Byl jsem opravdu překvapený tím, jak to fungovalo, jak se to v tom dítěti promítne, protože jsem měl zkušenosti s předchozíma dětma, jak vlastně tam jsme se do nich otiskovali, takže jsem z toho byl nadšený a proto jsem to vlastně i potom zpracovával dál pro ostatní rodiče, kteří chtějí touhle cestou, protože podle mě je to nejlepší forma rodičovství. Sice pravděpodobně nejnáročnější, ale hrozně krásná, a můžu říct, že to bylo nejlepší období jako mýho života.
Také Pavel Zacha starší byl hostem jednoho z letních dílů Čisté hry Martina Procházky a právě z této série vám dnes nabízíme to nejlepší.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Čistá hra Martina Procházky se v létě vydala i do Českých Budějovic. Hlavním hostem byl mistr světa z roku 2010 a v současnosti sportovní ředitel tamního motoru Jiří Novotný. Ten se s Martinem Procházkou potkal i v dresu národního týmu, ale náš hokejový expert si Novotného přece jen pamatuje až z jeho působení v NHL.
Martine, kdy jsi začal vnímat, asi si nepamatuješ, ten zmíněný seniorský sraz reprezentace, kdy jste se asi potkali s Jiřím Novotným?
Já jsem spal s vlasím na pokoj.
Možná pak Fenhal, už se zaznamenal Buffalo.
No tak samozřejmě, tak tam to už Jirka měl velký jméno a Fenhal a oproti mě tam dosáhl spoustu úspěchů a já Fenhal, že jsem tam byl chvilinku a nic ještě, takže já prostě obdivu kluky, který se prosadí Fenhal, který dostanou ten prostor, někdy si to musí vydřít, vezmeme si třeba, jak vyprávěl Tomáš Pekanec, kolik let musel být, myslím, že 2 roky byl na farmě, než teprve dostal ten prostor v Montrealu a Jirka může sám určitě Fenhal vyprávět mnohem víc než protože já říkám, nic jsem tam já nedokázal a je to škoda, no, protože já jsem si taky myslel, že bych třeba tam v té době mohl hrát, ale prostě možná jsem trefil špatný tým, Toronto, že jo, tým, který každý rok velké obrovské ambice, playoff, nedařilo se jim. A mě by zajímalo samotného, co Jirka nám k tomu řekne, jak těžké bylo se prosadit to NHL.
Jak říkám, já jsem strávil, zrovna my jsme hráli proti Plekimu, že my jsme tam šli ve stejnou dobu a Pleky hrál v Hamiltonu, já jsem hrál v Rochesteru, já jsem nabyl ještě díl, já jsem nabyl snad skoro 3 roky, necelý, ale kdy Pleky jako dominoval ty roky, tak já jsem tam byl, protože jsem na to neměl jít nahoru. První 2 roky byly šílený, až ten 3. byl průlomový, kdy jsem vyhrál bodování v Rochesteru a pak jsem byl teprve zvaný nahoru.
A co se změnilo?
Já si myslím, že to bylo pro mě obrovský skok, jak silově, neuměl jsem ani slovíčko, já jsem opravdu anglicky neuměl vůbec nic. Pak přišly zranění blbý, jakoby ramena, takový těžší zranění, kdy se mi padlo otřesy mozku a prostě mi to trvalo díl než prostě tím ostatním klukům, kdy jsem byl a já byl draftovaný v prvním kole, takže ty očekávání na mě byly veliký a ty sezóny byly opravdu z mý strany nebyly dobrý a lepší potom připravenost, zesílil jsem, už jsem věděl, naučil jsem se řeč, což bylo hrozně důležitý, protože já jsem vůbec nevěděl, co mi říká trenér, ale naštěstí já tam v tu dobu měl, my jsme tam byli hodně Čechů a Slováků pohromadě, nás tam bylo jednou dobou v Rochesteru asi 7. Jo, takže to byla obrovská pomoc od těch kluků a nějakým způsobem se to zlomilo, mě to začalo jít, sebevědomí, hlava dělá hrozně moc. A nakonec se to zlomilo, pak jsem si vybojoval v tu dobu v silném týmu Buffalo, jsem si pak vybudoval místo, kde jsme došli až do finále konference s Carolinou, kde jsme prohráli 7. zápas, Carolina vyhrála s Edmontem Oilers na 7. zápas Stanley Cup.
František Kaberle.
Jo, takže to byl ten tým okolo Chris Drury, Daniel Brie, Miller Bráně, jako to bylo dobrý, to bylo super.
Tam jsem rád směřoval, jestli to je stále srdeční záležitost, to Buffalo, protože tam bylo více klubů, jsi vyzkoušel NHL, ale...
Jednoznačně, to bylo z těch 3 klubů, Buffalo, Sabres, Washington, jsem byl 2 měsíce, kdy jsem byl tradovaný za Zubruse. Tam to bylo na chvilku, Columbus, tam to byly 2 roky, takže Buffalo určitě. I ten draft a všechno, Lindy Ruff, kouč, který se letos opět vrátil do Buffalo po výsletech. Já tam byl s Alešem Kotelíků, právě s Jardou Špačku taky a tak dále, takže to jsem si užil své.
To věřím, že to musela být skvělá doba, ale hlavně mě se líbí na to, že vyprávějí kluci, že tam byli s někým, že tam bylo prostě víc Čechů. Ono to potom najednou samozřejmě potom vytváří tu skvělou atmosféru nejenom v kabině, ale mimo ty prostory a tohle to je vždycky velká výhoda a je to fajn, když to klukům povede, tam jsou prostě 2-3 minimálně.
Musím jenom posluchačům to přesně to, co jde tady s tím Jaroslavem Špačkem, tady už o písnice se Martin Procházka s Jiřím Novotným smáli tomu, že právě nějakou historku se Špágrem by mohli dát, tak i v Buffalo si třeba dával u rolbařů do ledu chladit plechovky piva, jako pak v Montrealu.
Ale to asi ne, ale s tím Špágrem fakt byly jako hrozný věci. Já jsem to vyprávil. Jednu historku s ním mám, že jsme přiletěli z zápasu a Buffalo byla sněhová bouře a Jarda Špačku bydlel s rodinou u letiště. Měli nádherný velký barák a já tam byl v tu dobu Aleš Kotalíku a Tomas Vaněk, Rakušák, který umí perfektně česky, protože má babičku a jsou Češi. A my jsme přijeli, kdybychom se nemohli dostat domů, tak Špágař říká, hoši, tak tady zůstaňte. Pohodě, takže klasika, pivo, červený víno, smíchačka, kotel ten čel spát a já s Vaňkem jsme vydrželi, Špágr v tu dobu byl malý Davídek, Špačku, ty ušli spát s Lenkou, s manželkou, no a teďka my už jsme tam seděli s tím Vaňkem, už bylo asi 2 hodiny ráno, no a už nám došlo pivo, no, tak my jsme, když jsme byli trošku pěcí, tak jsme došli a ukradli jsme tím dětem tu chůvičku, kterou měl Špágr s tou Lenkou v tom. A do té chůvičky Špágr, my už nemáme tu. Do té chůvičky, děte už do
je docela ještě brzy, takže za tento výraz se omlouváme, ale
omlouvám se.
Krásná historka.
Kterou vyprávěl v čisté hře Jiří Novotný. Za chvíli budeme pokračovat právě s Jaroslavem Špačkem.
Čistá hra Martina Procházky.
V předchozím úryvku z letní čisté hry vzpomínal bývalý hokejový útočník Jiří Novotný na párty u Jaroslava Špačka. A právě za tímto bývalým vynikajícím obráncem se Martin Procházka s Petrem Tomáškem o prázdninách taky vydali. A plzeňský patriot se ukázal jako výborný vypraveč, hlavně když jde o pivo.
Ale v tom Chicagu jsme vybrali s Dajsima Rusákama, tak oni normálně chodili do takového vlastně, do toho storiče, kde vlastně byl všechny vlastně výstroje, já nevím, tady hokejky a tohle, a oni tam vzadu měli vykuchanou ledničku, já jsem je nevěděl, a tam byly kartony piv. A oni vždycky, to byl vlastně celá lednička, a já říkám, tyve, kam furt mizejí, tyve, tak jedno, pojď, a oni tam chodili kouřit a pít to pivo. A říkal, ty mám jít na kolo. Vše na kolo, tam nechoď. A byl vždycky, pojď, někdo otevřel dveře, konišák, ne, dobrý, můžeme, a můžu pít zase dál. A říkal, to je hrozný, a to je jedno. Ale podle mě největší historka je v Montrealu, když vždycky před Vánocema, tak se vždycky chodí do nemocnice a chodí se vlastně rozdávat ty dárky takhle těm, vlastně těm nemocným, jsou tam rodiny a tam chodíme, prostě ten mančaft, jo, rozdělí se, jsou 4 nemocnice, tak v Montrealu byly 3 nebo 4 nemocnice, tak se vždycky rozdělili, dávali se dárky vybraným dětem a to je jedno, je to připraveno všechno. A my jsme jeli v autobuse a s náma jel vlastně majitel Montrealu Canadiens. No a oni vlastně všichni ví, že vlastně majitel vlastní pivovar, nebo jako je prostě... No já se takhle sedím před ním a říkám, Jeff Molson vlastně, tak říkám, hej Jeff, jak se máš? A říkám, no dobrý, jako to říkám. A říkám, ale neznáš někoho, že, jako, kdo vlastní pivovar? A na mě tak koukal, jako, jestli něco šňupu, no, co říkám. To je, jako, co to je za otázka? Říkám, no, že jsem tady už druhý rok, ještě jsem neviděl pivo, ne? Ještě jako dostal pivo, ty. On se tak začal smát, ne? Tak a to a říká, jo, OK. No tak jsme to přešli, byli jsme do té nemocnici a tohle to a druhý den a jedem do hlavní haly a měli jsme tam, a my jsme měli takového security chlapa, který vždycky stál před halou, pouštěl dovnitř vlastně jak na tréninkovej, tak prostě to byl zaměstnanec a to. A říká, Spačo, tak tam máš dárek od Jeffa. Já přijdu do těch garáží, do toho, a tam pyramida, ale pyramida, normálně z kartonu pivo, ale pyramida, normálně, já nevím, tam mohlo být, já nevím, 200 kartonů, nebo možná víc, jako. Říká, máš si naložit, co potřebuješ, jako. A on tomu jako pro všechny. A pak mi vzal SMSku, stačí to? No, takže jsem si dal, že nějaký pivo, poslal jsem, že děkujem, že konečně znám někoho, kdo jako by nám jako dal i pivo a že vím, že už jako, že vlastně jako pivovar, no, takže.
A kanadské pivo docela, se dá pít.
Ne, tak myslím, že Molson Canadian, který bylo vývozní pivo, který bylo skvělý, to byla parádní 12, takový ten toho, pak byly samozřejmě ty, já vždycky říkám, že tohle pijem a tam to čuráme, tam to je takový ty lehký piva, ne, takže, takže to bylo úplně, a to byla pyramida, já jsem se to teda nevyfotil, jo, ale ten se smál, ten říká, no, tak až to přijel kamion normálně a složili to tam do pyramidy. Říkám, tak to je výborné.
Milovník pyramid, Jaroslav Špaček, no. Co Martin Procházka a vztah s nějakým majitelem, takhle na nějaký dáreček nedošlo někde?
Dáreček? Majitele, já jsem takovýho žádného teda takovýho neměl.
Máte jednoho dobrého kladně, ne?
No, ten dárečky, myslíš, že je Já jsem si, že tři roky prostě hrajou baráž, tak moc zdáme, čo dostávají. Ale ne, to je samozřejmě jiná věc, prostě to, ale nevím, jako asi takhle, já jsem fenahal, že to, co Jarda má obrovský vzpomínky, já jsem se díval dneska, když jsme se sem viděli, vlastně kolik přes 10 let, jsem to konce 12, 13, 13 let, fenahal, to je neuvěřitelné číslo a je vidět, že těch historií tam má spousty, Jarda tam táťa a právě má možnosti majitelů. My jsme měli v Rusku, když jsme byli v Omsku, tak jsme měli gubernátora té oblasti a to byl taky takový velký šéf. Tomu nepatřil jenom ten pivovar, tomu patřila celá oblast a v tom bylo všechno možné. A ten, když chtěl někoho podělit něčím, tak se taky třeba zeptal, jako jo, Maxim Sušinský tam v té době byl kapitán a on se ptal, co bychom potřebovali udělat, nebo to on řekl, že nechce jezdit na bázu. No, což v té době bylo den dopředu, než se šel hrát zápas, tak jsme museli všichni sejít, tam museli jsme bydlet společně, i když jsme hráli doma. A pro ty Rusáky to bylo v podstatě normální, a Ivan Hlinka, když tam byl, tak to chtěl zrušit, protože vlastně mu to přišlo zbytečný. No tak Ivan Hlinka řekl Maximu Sušinskému, pojďme se domluvit s gubernátorem, že tam jezdit nebudeme. Ta báza byla vybavená za x milionů, prostě to bylo luxusní zařízení. No tak to bylo jediné, co nám k tomu dal, to, že jsme nejezdili na tu bázu, což bylo výborný, to jsme mohli chodit s trenérem Ivanem Hlinkou na večeři před zápasem ke Švejkovi. No a připravili jsme se náležitě na to utkání sami s ním, takže to byl takový dárek pro nás od majitele.
To vyprávěl Martin Procházka, pouštíme si teď výběr z toho nejlepšího z jeho pořadu Čistá hra, co jsme nazbírali během léta. Teď jste slyšeli Jaroslava Špečka. 16. srpna to bylo přesně 20 let od úmrtí Ivana Hlinky. Na legendu českého hokeje se vzpomínalo i v Čisté hře Martina Procházky, kam dorazili taky Jiří Šléger a Slavomír Lenner.
Já jsem s ním zažil nesčetně tenisových, golfových, šachových mačů a on, když byl ještě nešel do Pittsburghu, tak byl na stáži v Pittsburghu a přiletěl s nima na Floridu. Golf, možná, že držel jednou tu golfovou hulu to, a říkal, jdeme na golf, jo, a už bylo šero a bylo vidět, to neumí, ale prostě my jsme to hráli tak dlouho, fakt už nebylo vidět, už bylo šero a já, když to hodil do křoví na devátý jamce, tak tu vyhrál, říkal, dobrý, končíme. Jo, takže prostě vyhrát i to, co vlastně mu ještě třeba nešlo, jo.
Tak já to musím jenom potvrdit, když už jsme u těch historek a to je teda úplně stejná historka nebo podobná, akorát, že já jsem hrál ten gol s ním jako první, on ho předtím nikdy v životě nehrál a hráli jsme to asi tak podobně, jo, takže nám to vůbec nešlo a bylo to v Pittsburghu a my jsme přesně hráli takhle dlouho, když nebyla tma a jak jsme se furt sázeli, já jsem furt vyhrával, tak on musel hrát prostě až najednou i z té trávy vylítly ty sprinklery a začala stříkat ta voda, tak on ale dokud mě neporazil, tak se nešlo domů, takže až mě porazil, říkám, vidíš, tak už můžem domů.
A vy jste, pane Lenere, hráli šachy s Ivanem Hlinkou?
Šachy, volejbal, tenis, prostě karty.
A jaký
samozřejmě
byl Ivan Hlinka šachista?
Výborný, jemu šlo všechno. Když to řeknu, všestranný, prostě nejenom sportovec, ale prostě člověk. Jo. Dvě vysoké školy. Jo. Dokázal si prostě udělat ekonomku, měl fakultu tělesní výchovy, rád maloval, prostě zajímal se o hudbu, zajímal se o umění, jo. Všechny možný sporty, na co si vzpomenete. Jo. Takže to si myslím, že právě ho taky dělalo jako velikánem, že měl velký přehled.
Martinu Procházkovi by jistě dal šachmat.
Na mě jednoznačně. Neříkám, tenkrát, že šachy neumím, umím trošku, ale určitě bych dostal.
Ne, mě by tenkrát porazil nebo porážel, ale teď myslím, že už by na mě neměl. Škoda, že si to nemůžeme dát a jednou neby si to dáme společně, teďko jsem ve formě.
Pánové, byl by Ivan Hlinka v roce 2024 úspěšným trenérem? Stejně jako na přelomu tisíciletí?
Je to o citu. Dneska si myslím, že pozice hlavního trenéra je skoro víc manažerská než trenérská. Dneska máte kolem sebe spoustu trenérů dalších, kteří jsou specialisti na různé situace a myslím si, že by mu to vyhovovalo. Pořád by to byl mladý kluk, kolik by bylo dneska? 74. A takže když se podíváte na NHL, tak tady to jde o, je to hlavně o vztazích, sestavit mužstvo, kaučovat mužstvo, to by ho pořád si myslím bavilo. Takže jsem přesvědčen, že by to dělal skvěle i dneska.
Ano, dnes by Ivanu Hlinkovi bylo 74. Já jsem už nejednou slyšel něco ve smyslu, no on ten Ivan Hlinka moc nedal na nějakou mentální přípravu, on to prostě všechno potřeboval vidět na ledě. Co se děje mimo let, to už ho zase tolik nezajímalo v rámci nějaké té přípravy a právě proto on vedle sebe potřeboval mít toho Slavomíra Lenera. Je to pravda?
To já toho komentu. Já jsem to totiž chtěl říct, že on by byl určitě úspěšný, ale musel by si k sobě vzít toho Slavu Lenera. Protože to tak bylo, on to říkal v nadsázce, ale ono to bylo strašně důležitý, protože tenkrát to video nebylo tolik rozjetý, nebo tolik se nepoužívalo, ale Sláva to měl hrozně rád a on vždycky on říkal, tak teď jsme si to všechno řekli a teď dáme prostor tomu Slávovi, aby nám ukázal to video. On se na to hrozně těší. Takže dneska by se to hodilo o to víc.
No já to měl jednodušší v tom, že to nebylo jenom o videu, ale že třeba i v Nagánu jsme hráli ve skupině s Rusákama. Jsme prohráli, že jo, ten zápas ve skupině a pak se šlo na finále na ně. A protože já už jsem to vlastně těm klukům všechno jako ukázal, jo, nějaký těch Bure a další hráči a Golman a tak, a tak už jsem jim dal jenom takový poznámky malý, jo, a Haša normálně za mnou přišel, pak kde to máš, jako co video dneska nebude to, chtěl všechno vidět znova, znova všechno vidět, takže i díky Hašanovi vlastně se to dělalo a Ivan samozřejmě tomu požehnal, protože on byl taky pověrčivý neskutečně, takže všechno chtěl dělat stejně, jo, takže tady jsme to dělali zase dál, takže určitě, jestli bych to byl já dneska, nebo Radim Rulík, který prostě taky prostě mu tohle všechno jako naservil a připravil, tak prostě já si myslím, že vždycky to je o spolupráci, o respektu těch trenérů k sobě a já jsem se cítil skvěle vedle něho, já jsem měl práce až, jo, Ivan si dělal to svoje, byl šťastný. To bylo vidět, že prostě byl uvolněný, ať se dařilo nebo nedařilo, my jsme pak po Nagánu, jsme byli na mistrovství světa ve Švýcarsku a tam jsme, když jsme hráli o bronz vlastně, tak on byl strašně nervózní, to Jirka i taky může potvrdit, prostě on tam, když se prostě byly nějaký šance, on tam byl vždycky u mě, já měl normálně modřiny na rameně, prostě jak on prostě byl nervózní strašně, on šel i teda se vyzvracet třeba prostě mimo stadion, prostě z nervozity.
Prostě hodně jste mě překvapil.
On byl strašný nervák, on to na sebe si jako nenechal vědět, on to uměl skrýt, ale vevnitř v něm to neskutečně vřelo, jo, já nevím, jestli kluci můžou potvrdit, jestli ho takhle znají, ale já jsem to zažil sám na střídačce s ním, že byl v tohletom úplně cíťák.
No, protože znovu slyším to, o čem už tu mluvil Jiří Šléger, hlavně se z toho ne, víte co, a tak nějak se mi to o sebe bije, když teď slyším, že býval hodně nervózní. Já měl za to, že on snad nervozitu ani neznal.
Ne, on byl vesměs vevnitř strašně jako křehký. Jo, on to málo kdo ví, ale měl v sobě strašně moc emocí. Já jsem to před několika dny říkal, já ho zažil i několikrát brečet, jo, ale nejvíc asi se to potvrdí v tom Nagánu, on to vždycky nechtěl dát najevo. A tak v tom Nagánu vlastně v té euforii to vítězství se vyplakal Slávovi do ramena. Jo, to bylo úplně vidět, že prostě tou radostí a nechtěl to dát najevo, tak prostě toho Slávu tam objel a dal tu hlavu na to jeho rameno a on prostě on všechno strašně prožíval a chtěl ten úspěch a když se nepovedla ta zlatá, věděl, že se hraje o ten bronz, tak ten bronz strašně chtěl. Jo, prostě bylo to pro něj strašně důležitý, takže on to takhle měl vevnitř.
Mě ještě zaujalo to, co říkal pan Slavomír Lenér, vy jste mluvil o té pověrčivosti. Jak se to konkrétně projevovalo? Vy jste říkal, on chtěl pořád dělat všechno stejně.
Ježíš Maria, tak tady končí to tady za 23 minut ten pořad, takže si to nastavíte o hodinu a budeme tady vyjmenovávat.
Tak to zkuste stručně.
Za celý turnaj, jakýkoliv, si nevyměnil nic z oblečení, takže spodky, tričko, tílko, košile, to jste mohl postavit normálně na stůl, ta nebyla na věšáku, ta stála, jak byla prosolena.
To s ní muselo být příjemné takže na jednom pokoji.
Já jsem si měnil prostě košily, po každý novou jsem měl starosti, kde mi ji vyperou na hotelu, Ivan ten měl jednu a furt stejnou, prostě, jo, takže pořád šel prostě v určitým prostě nějakým pořadí vykračovat touhle nohou, prostě samozřejmě cigárko, přijeli jsme do kabiny na Nový Zimák, kde všude byly ty, jako to máte tady vy, ty senzory kouřový, tak první, co bylo, samozřejmě on si mohl dát cigaretu venku, ale z pověrčivosti si musel dát v trenérské kabině, takže maséři, když jsme přišli poprvé do té kabiny, tak to všechno bylo izolepou, olepený izolačkou, aby si mohl dát ze pověrčivosti to cigárko, jo, takže to, takovýhle věci on měl, to byla jedna na druhá, třetí příhoda, pořád něco.
Tak touhle příhodou Slavomíra Lenera o Ivanu Hlinkovi končí naše sestřihová Čistá hra a příští týden už nás uslyšíte pěkně živě i s Martinem Procházkou přímo ze studia. Moc se těšíme, protože příští týden začíná i nová extraligová sezóna.